kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aa kan keessummeessu an mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Shawaa Bahaa aanaa Booset keessatti namoota humna waraana bilisummaa Oromoo deeggaru jedhamanii shakkamuun to'annaa jala jiran sadii ajjeefamuu isaanii, Ruwaandaan lammiilee biyyoota Afrikaa viizaa malee biyya ishee seenuu akka danda'an eeyyamuu ishee qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas dabaree isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara bafiqaadutti isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafiqaadu muradaati. Yemmuu lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamu itti fufee jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken jimaata har'aa Israa'eliin seenanii jiru. Erga walitti bu'iinsichi jalqabee asii yeroo lammaffaadhaa fi gara Israa'elitti kan imalan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi imalli isaanii inni amma akka Israa'eli haleellaa Gaazaa irratti taasisaa jirtu qabbaneessite gargaarsi namoomaa Gaazaa seenuu danda'u irratti dhiibbaa gochuudhaaf akka ta'e ibsameera. Biliinken dhimma kana irratti mari'achuudhaaf muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netaaniyaahuutii fi miseensota kaabinee mootummaa Israa'elii wajjin wal arganii mari'achuun isaanii beekameera. Waraanni Israa'el jimaata har'aa ganamaa kaasee Gaazaa marsee qabee akka jiruu fi haleellaa xiyyaaraa Israa'el amma ammaatti Gaazaa keessatti raawwatameen namoonni miiliyoonii 2 fi qabxii 3 mana isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaasameera. Akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhetti amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 9,000 du'anii 32,000 immoo madaa'aniiru. Karaa Israa'eliin namoonni 5,400 madaa'anii 1,400 immoo du'anii jiru. Gara Israa'eliin namootan du'an keessaa 19 loltoota mootummaa ta'uun isaaniis ibsamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti argamu akka ibsetti daa'oowwan namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 20,000 ta'an itti gargaaraman 4 Gaazaa keessatti xiyyaarota Israa'eliin rukutamanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun akka dabalee jedhetti erga wal waraansichi jalqabee asii hojjettoonni isaa 72 jalaa ajjeefamaniiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akka ibsanitti lammiilee Yuunaayitid Isteetsi Gaazaa keessaa karaa ba'an dhabanii turan keessaa 74 kamisa kaleessaa Gaazaadhaa ba'anii gara Masiritti ce'uu danda'aniiru. Lammiilee Yuunaayitid Isteetsi warreen lammummaa biyya lammanii qabanuu fi warreen eeyyama Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachuu qaban 1,000 to 1,200 ta'an maatii isaanii wajjiniin akka Gaazaa keessa jiran tilmaamameera.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa waraana Israa'eliif kan oolu doolaara biiliyoona 14 fi miiliyoona walakkaa mirkaneessee jira.
Seerri gargaarsa eeyyamu kun kan raggaasifame miseensota mana marichaa keessaa sagalee deeggarsaa 226 argachuudhaan yemmuu ta'u 196 immoo hin deeggarre yookiin immoo sagalee hin kennine. Deeggarsichi gargaarsa namoomaa Gaazaa keessatti taasifamu akka of keessaa hin qabnes beekameera. Manni marichaa gargaarsa Yuukireenii fi Taayiwaanii taasifamuu qaba jedhame irratti ittuu murtoo hin kennin hafuun isaas gabaasameera. Afaan yaa'ii haaraan mana maree bakka bu'ootaa Maayik Joonsen gargaarsa kana ilaalchisee ibsa kennaniin gargaarsi yeroo atattamaa baasii mootummaa isa biraa irraa hirrifame akka taasifamuu qabu ibsanii kanumaaf jecha baasiin mootummaa bakka adda addaa irraa irrachuu akka qabu hubachiisaniiru. Erga gargaarsi kun raggaasifamee booda kan yaada kennan bakka bu'aan paartii dimokiraatotaa Steeni Hooyer seerri gargaarsaa kun Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irraa biyya guddaa dimokiraasiidhaaf dhaabbattu ta'uu ishee kan agarsiisudha jedhanii kunis Putiiniif, Hamaasiif, Hizboolaadhaaf, Iraaniif, Shinjeengii fi akkasumas Kiim Uung Joongii fi waan ergaa dabarsuudha jedhanii jiru. bakka bu'aan paartii rippaabilikaanotaa Maayik Laawuleri gama isaaniitiin akka Israa'el mo'amtu hin eeyyamnu jechuudhaan ibsuun isaanii gabaasameera. Karoorri baasii gargaarsaa kana kaffalu baasii dhaabbata galii biyya keessaa walitti qabu irraa doolara biiliyoonatti lakkaa'amu kutuudhaan akka ta'es ibsameera.
Ruwaandaan kamisa kaleessaa lammiileen biyyoota Afrikaa viizaa malee garasitti imaluu akka danda'an beeksifte. Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaame kamisa kaleessaa sagantaa kana yommuu beeksisan Afrikaan bakka tokkummaa tuurizimiiti jalanii garuu ammallee Afrikaa 160 tuuristoota alarraa yookaan ardii Afrikaan alaa dhufantu daawwata jalaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto gaafa onkoloolessa 31 bara 2023 darbe kana akka beeksisanitti Keeniyaanis lammiilee ardii Afrikaa viizaa malee Keeniyaa seenuu akka danda'an ifoomsaniiru. Namoonni biizinasii, abbootiin qabeenyaa fi namoonni biroo akka hin imalleef dhorkaa kaa'uun Afrikaaf kasaaraa qulqulluudha jedhaniiru Ruutoon. Biyyoota Afrikaa biyyoonni kanneen akka Gaambiyaa, Beeninii fi Siishels lammiilee Afrikaa eeyyama viizaa osoo hin barbaadin biyya isaaniitti imaluu akka danda'an warra taasisaniiranidha. Bara 2016 gamtaan Afrikaa paaspoortii Afrikaa haaraa moodela gamtaa Awurooppaa irraa fudhatameen dandeettii ardii Afrikaa gallakkisuu jedhuun jalqaba jedhamee ture. Hanga ammaatti garuu dippiloomaatotaa fi qondaaltota gamtaa Afrikaaf qofa kennamaa jira. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo sababa sarbaminsa mirga namoomaatiin kan ka'e Itoophiyaa keessatti mirgi siivilootaa fi siyaasaa rakkina keessa galuu isaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa ibsanii jiru Bafqaaduun dabalata qaba.
Koomishinariin koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Bekkelee ibsa kana kan kennan sirna yaadannoo labsii mirga namoomaa addunyaa 75 irratti yemmuu ta'u koomishinarichi itti dabaluudhaan akka ibsanitti bara 2018 kaasee tarkaanfiiwwan fooyya'iinsa siyaasaatii fi seeraa mul'atanus okkoraawwan walqabate sarbiinsi mirga namoomaa ciccimoon biyyattii keessatti raawwataniiru. Karaa biraatiin hoogganaa mana maree miidiyaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Amaaree Aragaawii sirna kana irratti ibsa kennaniin gaazexeessotaa fi dhaabbilee miidiyaa irratti dhiibbaan raawwachaa jiru hamaa ta'uusaa himaniiru. Manni maree waldaa dhaabbilee siiviikii Itoophiyaa gama isaatiin haalli mirga dhaabbilee siiviikii idaa ilaalchisee Itoophiyaa keessa jiru babbaduu isaa akka ibse Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaase jira.
Itoophiyaa keessatti ijaarsa bu'uuraalee misoomaa kan dhaabbanni misooma idil-addunyaa kan United States USAID doolaara miiliyoonii 90 itti baase jalqabuu isaa Itoophiyaatti imbaasiin mootummaa United States beeksiseera.
Pirojektiin guyyaa har'aa sadaasa sadii bara 2023 ifa taasifame kun hojii bishaan qulqulluutii fi qulqullina naannoo magaalota biyyattii keessatti taasifamu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ibsameera. Gargaarsi kun Itoophiyaadhaaf bu'aa adda addaa kan qabu ta'uu isaa kan ibsan Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ervin Maasingaa hojiin kun Yuunaayitid Isteetsi fuula durattis waan xiyyeeffannaa itti kennitu ta'uu isaa ibsaniiru. Pirojektiin Waash yookaan dhiqannaa jedhamee beekamu kun biyyoottan hin guddanne 21 keessatti bishaan dhugaatii qulqullina qabu dhiyeessuudhaaf akkasumas qulqullina naannoo eeguudhaaf kan qophaa'e yommuu ta'u Itoophiyaan biyyoottan kana keessaa akka tokko taate ibsameera. Akkaataa pirojektii kanaatiin bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee lammiileen Itoophiyaa 1,800 ta'an mana isaanii keessatti bishaan qulqullina qabu akka argatan taasisuudhaaf kan karoorfameedha jedhamee jira. Ministeera bishaanii fi anniisaa mootummaa Itoophiyaatti deetaa ministeeraa kan ta'an ambaasaaddar Asfaaw Dingaamoo gargaarsichi karaa bishaaniitii fi qulqullina naannootiin karoora biyyattiin waggoottan 10 qabdu kan mirkaneessuudha jedhaniiru. Bakka lamatti qoodamee kan hojiirra oolu pirojektiin USAID kun yeroo gabaabaa keessatti lammiilee Itoophiyaa magaalota 10 keessatti argaman miiliyoonii walakkaa ta'an fayyaduu akka danda'u karaa USAID-tiin qindeessaa pirojektichaa kan ta'an obbo Dejanee Kumarraa ibsuu isaanii Kennedii Abaatee gabaasee jira.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo wiixata darbe humnoonni nageenyaa mootummaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat keessatti qubatanii kan jiran namoota humnoota waraanaa bilisummaa Oromoo deeggaru jedhanii shakkaman to'annaa jala kanneen oolfamaniiran keessa sadii ajjeefaman jechuun firoottinii fi maatiin VOA'tti himaniiti jiru. Poolisiin Aanaa Boosat dhimmicha akka quba hin qabne kan hime. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ammoo qorattoota garasitti erguu isaa ifoomseera. Erguuf akka qophaa'eeru ifoomseeti jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka jiraattonnii fi firoottan namoota yakki kun irratti raawwatame jedhame VOA'f manitti ta'een kun kan raawwate wiixata darbeedha. Jiraattonni kun humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kan buufata waraanaa Soogiddoo jedhamu naannoo Gandagarrii Aanaa Boosat qubatan roobi darbee jiraattota keessaa namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jechaan shakkanii erga to'annoo jala oolchanii booda yakkicha irratti raawwachuu dubbatu. Namoota yakka kanaan miidhaan irra ga'e jedhame sadeen keessaa tokko ta'uu isaanii kan himame adde kuulii hawaasiif miseensa maatii kan ta'an garuu sababa rakkoo nageenyaa maqaa isaanii akka heeramu kan hin feene jiraataa Aanaa Boosat akkas jedhu.
Boruu Baqqalaa Garbii jedhama tokko micaanii maatumaachiiti garuu magaalaa jiraata. Maatiin isaanii achi jiru. Maasarree achii qabaa maatii bira dhaquudhaaf jedhee bunaaf shukkaara kanarra bitatee maatii bira dhaquu karaa deemaa jiru. Qoottatis shanidha bunaaf shukkaara bittee geechuuf deemsa ka jiran isas hin qabani. Kuulii hawaasa Waaqayyoo ka jedhamtoota namoo ilma kan kee faada mijeessaa jira. Isin tosii tositti qallabaa warri dheengadda ammasitti mijeessuun ilma kan kee faada ka jedhan ishiis qabaniituma uma fidani. Taan immoo iddoo godaanaa. Qumbii ka jedhamu kanas achumatti hawaasuma Gandagarriitiin irra achuma qote bulaadha. Warreen kana akkanumatti walitti qabaniituma saniin booda isintu nutti qallabaadha. Bakka shanee isintu qallabee nutti ergaa ilma keechaaf faadhaan nujjeesee janiini. Keechattuu kuulii hawaasa tanafaa ittiin yafatan ilma hankee faadhaan asitti nujjeesee janiini. Saniin booda hunda isaaniitu lubbuu isaanii galaafata.
Jiraatan kun akka itti adda kuuliin to'annaa jala oolanis yoo ibsan.
Kuulii hawaasi dubara shanii fi dhiira lama qabdi. Horsiisee bulaadha fi deemee qonna isin immoo qotatu. Manuma ishii keessa jirtu midhaan qotatan kun ka boqqoolloo fa'aa daldala facaafatanii jirani. Warreen makalakaan kun immoo hin jira. Bulchiifni gandaa kunis bireerattaanaan bulchiisa gandaa kunis hin jira. Dallaa kaabii jala tataa'anii ishiin hin agarre boqqoolloo kana laallachuudha jetteeti dallaarraan baatee boqqoolloo kana yommuu laallattee achi ilaaltee of duuba deebitu isaan achi ala jira. Nu laaltee deebiteeti of duuba jedhaniini. Horeenii karraa manatti ittiin lammanii gaafatanii gaafannaa neeraan midhaan laalladhaa isinuu hin agarre bari kaabirraan achi midhaan laaleen isin arge maleedhaan isin laalu fi mati akkasiin jazalertan hin beennee jedhaniini. Sanaan booda biraa deemanii raawwatanii karaa ga'anii itti ol dachaanii fuudhaniituma deemanii bakka erga hiwwan ittiin galatanii guyyaa 19 wiixata galgala sa'a lamatti aadde kunii wantoota mataa rukutanii taa'aa immoo garaa keessa faadhadhaanii qaama isaanii katakatan jechuudha bakka.
Jiraatan Gandagarrii maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa akka heeramuun feene kaanillee akkas jedhu.
Gaaf duraa jalqabaa aduu guyyaa roobii torban kaleessaa jechuudha. Mana guuranii nama aga nama torbaa hin ta'u nama torbaa keessaa nama afurii nama sadii gadhiisanii nama afran kana immoo aduu waljijjiirree galgala waarii mana baasanii naannoo garri jedhamutti. Sadi ajjeesanii tokkollee akkuma waan ajjeesanitti biraa deema isaan ajjeefne jedhanii cufaa ida'oo jedhama. Inni garuu bariisaa waraanameetuma bulee reeffuma wajjin kaasan bariisaa. Warmi kun immoo maqaan isaanii jaartiin kan dubartiidha. Kuulii hawaasa Waaqayyoo jedhamti. Tokkollee immoo Boruu Baqqalaa Garbiiti. Tokko Gaddaa Godaanaa Qumbii jedhama abbaa maatiiti. Gadda magaalaa Olanjiitti awwaalaman.
Jiraataan Aanaa Boosat Gandagarrii kun ammas haalli gandichaa baay'ee rakkisaadha jedhu.
Haalli ganda keessa jiru qaama baay'ee ulfaatana namu baqateera biyya hin jiru. Namu biyyarra faffaca'eetuma kakuun asuma gara magaalaa Olomitii ol ba'eetuma jiraataa jira.
Dhimma kana laalchisuudhaan bulchiinsa Aanaa Boosat irraa bulchiinsa godina Shawaa Bahaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa irraa darbees ammoo dubbii maal raayyaa ittisa biyyaa irraallee deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Ajajaan waajjira poolisii Aanaa Boosat Komandar Mahammad Suufaa taa'ee Gandagarriitti mudate kana ilaalchisuun akka ragaa hin qabne himanii haala Aanaa Boosat ammoo akkas jechuun ibsan.
Aanaa keenya keessa haalli nageenya baay'ee rakkisaadhaan beekama keessattuu abaaboon shaniin kun uummata irratti tarkaanfii yoo adda dhaabachaa ture. Dheedhiin ammas karaa ispaasii guddichas gara jiruutti deemu kana konkolaataa irraa buutanii mallaqa gaafachuu, mallaqa kennuu fi dandeessuun bal'inaan raawwatamaa jira. sababa kanaaf qaamni nageenyaa kana keessa jiru baay'eedha. Namoota du'e jedhamu kana ani arginillee hin beekullee na tokko waajjira poolisii keessatti illee hin namni birattillee wanti akkasii kan raawwatan illee ija kennaani akka qaama nageenyaatti yookaan poolisiitti hin agarre. Tarii qaamni gurmaa'eetiin hojii nageenyaa aanaa kanaa hojjetu iddoo garaagaraa jira. Isaan irraa qulqulleeffachuudhaaf akka yaallatti illee kun kana ka'ee nuuf jedhamu kan nuuf kennamu argachuu hin dandeenye.
Dhimma kanarratti kan gaafatame koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa yakka raawwate jedhame kana ilaalchisuun eeruun isa dhaqqabuu ibse. Kanaafis qorannoo dabalataaf ogeeyyii gara sitti erguuf akka jirullee obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa VOF himanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii labataatti dabarra nu waliin tura. Dargaggeessa umuriin isaa waggaa 28 daraaraa mokonnin dhufeera. Tapha teenisii miinjalaa yookaan teebil teenisiin sadarkaa guutuu biyyaattis ta'e akka kutaa biyyoota Afrikaa bahaatti injifatee jira. Bara dhufu jechuunis bara 2024 magaalaa Paaris keessatti gaggeeffamuuf kan jiru dorgommii olompikii irratti hirmaachuuf darbee jira. Dargaggoo daraaraan tapha kana attamitti akka jalqabee fi milkaa'e jaallanneeti akkas jechuun ibseera.
Qabiisa teenisa miinjaalaa kana ijoollummaa kooti yeroo nuyi ijoo ture boroo tokko baay'ee taphatu isaan irraa ilaalee ni taphachuu jalqabe. Sanuma keessatti hin guddadhee magaalaa keessatti teenisiin taphatamu daawwattoota baay'ee qaba. Ganda duwwaa lama keessattidha kan taphachuu jalqabe. Kan nama dhuunfaati magaalaa keessa sababii ta'eedhaa fi namni dhaabatee sababii ilaaluufi kan nuyi dhannee taphannu.
Kaffaltii qaba.
Kaffaltii qaba yeroo sana akka hin keenyaatti sumuunii kaffaltii kan qabattu dhaanti 25 yeroo sana akka ijoollummaa keenyatti nooshee guddaa dhabne al tokko tokko gaafa dhabnu jira al tokko tokko immoo qabaanni gaafa dhabnu inni dhabannu jirra namoonni dhaabatanii nu ilaalan immoo gaafa nuun hin qabne nuu kaffalu turanii kan akka hin sunna keessatti guddachaa dhufeetu namoonni na arganii akka aana bakka bu'ee dhabadhuudhaaf immoo dargaggoo ispoortii magaalaan ijoo sababii turee fi. Dorgommii takkaan dhiyaatuudhaaf hiriira naa godhanii achumarraa jalqabe egaa bara 2004 kaasee immoo aanaa bakka bu'ee godina bakka bu'ee oromiyaa bakka bu'ee taphachuu jalqabe achumarraa dhufa egaa ijoollummaa mokorraan kaasee taphachuu jalqabe.
Egaa obboleessa koo jalatti hin baree jette obboleessi kee sun akka kee milkaa'eera.
Akka koo hin milkoofne. Taphachuun taphata ture isaa wajjin kan taphatu eebbaa kamisoo kan jedhamu jira mucaan manjii tokko. Inni amma gara saawuzi Afrikaa kana jira baay'ee taphachaa turan eebbaadha kan ittiin milkaa'e obboleessa koo sana caalaa obboleessi koo hojii biraatti godhe. Egaa waaqayyo immoo gaafa carraa sii kennu kanaan milkaa'e gaafa siin jedhu sababiin taphichee danda'u tun taane waaqayyo kun siif karaadha gaafa namaan jedhee nama qopheessu immoo kanarra deemiiti kan hin milkaa'uu danda'e isin jechuu barbaade.
Dargaggoo daraaraa egaa aanaadhaaf taphachuutti ka'ee jette mi'achuu irraa kaasee eessa ta'uutti natti.
Bara 2004 jalqabee amma 2003 aanaa irraa godina godina irraa immoo Oromia bakka bu'ee kan hin taphachu jalqabee Oromia bakka bu'ee jirudha. Jimmaa, Maqalee, Adaamaa kana dhaqee Hawaasa dhaqee, Shashamannee dhaqee, Baahir Daar, Bishooftuu kana. Yemmuu kana keessatti tokkoffaa sababiin bahuudhaa fi gaafa dorgommiin jiraatu waamicha sababiin haa godhanii baay'inaan egaa godinaa fi Oromiyaa dhaqanuun bakka bu'ee taphadhe baay'ee godina Oromiyaa bakka bu'ee kan taphadhe adeemsa amma sanaa keessatti garuu maamma gaafa 2008 tokkoffaa beeti kan hin xumure jechuudha.
2008 booda'o maaltu ta'e?
2008 booddee garuu isa dhumaa Oromiyaa bakka bu'ee hawaasa irratti kan gaggeeffame qabiyyata marsaa shanaffaa kan Itoophiyaa kan naannolee salganuu hawaasa irratti gaggeeffame ture. Gamatiin sanii jaalaatiin Oromiyaan namoota dhiyeeffate qaba. Akka Itoophiyaatti tokkoffaa beeti kan kilabii baankii daldala Itoophiyaa tiftuun taphatuun argame. Kan isaan gara kilabii isaaniitti akkan mallatteessuuf waamicha naa godhani. Waamicha erganaa godhanii 2009 gara kilabii baankii daldala Itoophiyaa ittiin seenee jechuudha.
Ergasii amma baankii sanaaf taphataa jirta jechuu?
Baankii sanaatiin qabiisa qabachaa jira. Gara 2009 jalqabee xinnooshee qabiisi kilabootaa kun kan aanaa kan godinaa kan Oromiyaa irraati adda sababii ta'ee fi shaakalli isaanii qabii isaanii adda sababii namatti ofii xinnooshee gara 2009 kana gara kilabii baankii daldala kana Itoophiyaa kana ergan fi xinnooshee akkana rakkisu sababii muuxannoo isaan qabneefi akkana rakkisu wayii ta'e akka gaafa jalqabaasaa. Achiin booddee garuu 2009 sana ergin kilabii galee immoo kilabii Itoophiyaa keessa jiran keessaati tokkoffaa bahuudha kan hin jalqabee jechuudha.
Itoophiyaa bakka buute immoo asoofteettaa?
Itoophiyaa bakka bu'ee akkuma 2009 kana booddee 2011 qabiisa waliigala Afrikaa jechuudha. Ol Afrikaan geemii Morookoo irratti sababii dhiyaatedhaa fi isa jalqabaaf Itoophiyaa bakka bu'ee kan Morookoo deemee achi as deebi'ee dhufee Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ammas Yuugaandaa irratti hirmaateeraa bara 2012 kan keenyaatti jechuudha. Bara 2019 kan achumatti mooshee koronaan sababii gidduu ture. Qabiisa baha Afrikaa Itoophiyaa irratti godhamee ture. Achirratti tokkoffaan ba'ee. Naajeeriyaa irratti qabiisa dhuunfaadhaan leexaadhaan jechuudha isaanii mana Itoophiyaa keessa galuudhaaf baay'ee nama rakkisa wiideedhaa fi tarafaa bahuudhaan hin xumuree.
Isa Morookoof isa Ugaandaa hoon hin jifanne?
Isa Ugaandaa sadarkaa beeyeen galeeta. Isa Morookoo xinnooshee jalqaba sababii turee fi xinnooshee natti ulfaatee ture. Hin dandeenye Ugaandaatti deebi'ee sana xinnooshee muuxannoo argateeni. Sadarkaa koo fooyyeffadhee bara 2014 kaasee ammarratti garuu tokkoffaa bahuudhaan hin xumureera jechuudha.
Amma Itoophiyaa keessatti si caalaa kan namni haasa'u hin jiru situ injifataadha jechuu?
Akka baha Afrikaatti namni nama hin jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Baha Afrikaa irra darbee mootummaa hidheen gaddatuun yeroo irratti kan gaggeeffame jira. Olompiikii 2024 dhaaf Paaris irratti kan gaggeeffamu jechuudha. Isaarratti kwaalifaayi godheera. Sarbi darbeera borummoo yoo waaqayyoo jedhe waan haaraa jira jedhee mana egaa.
Faransaay irratti bara garsa ta'u irratti hin dorgomta jechuu?
Nan dorgoma gara girsataa irratti nan dorgome.
Gara fuulduraatti maali yaadda?
Shammaarra borru waan irraa eegamuudhaa fi boru caalmaatti hojjettee ofii koos biyya koos lammii koos maqaa waan sooyin barbaaduudhaa fi amma waaqayyoon argaa fayyaanaa kenna keessatti milkaa'ummaadhaan xumuruun barbaada amma hin jirutti.
Egaa dargaggoota akka kee olaa deeman egere isaanii gara fuulduraatti ilaalaa jiran maal gorsita?
Tokko waan amma isaan qabatanii jiranii xinnoo dheetuu hin ilaalanii utuu beekaniis utuu beekaniis wanta qabatanii jiran kan of harkatti ilaaluu erga dhaabatanii jiranii booddee immoo irraa jiran har'arra immoo boorirra immoo isaan bara kanarra immoo bara gersa'ee sababii ta'eedhaa fi hojjechuu utuu abdiin kutateen rakkinni namatti dhufuu danda'a dhabuu namatti dhufuu danda'a namni deeggaru namni jabaatu hin jiru jiraachuu dhiisuu danda'a. Abdii akka hin kunneedhaa fi fuulli isaanii durii akka jireenyi gaariin akka jiru moo'ichi akka jiru milkaa'ummaan akka jiru borii isaanii malee har'a isaanii akka isaan ilaalle akka isaan itti jabaatanii dhaamsa godhaama kan karaa koo.
Dargaggoo Daraaraa Makoonnin dhufeera. Gaaffii keenyaaf deebii kennuu keef maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Isinis keessummaa keessan gootanii waan naaf eertaniif baay'ee ulfaataa Waaqayyoo sana eebbisu.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti kan tamsaasudha. Ammas gara sagantaa keenya biraatti dabarraa nu waliin tura.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,222, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,238, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagraamii fi Yuutuubii irratti barreeffamee kan jiru.
Amma immoo sagantaa keenya isa dhumaarra geenye irraa kanatti aansinee ibsa gulaallii imaammata Yuunaayitid Isteets kan dhagahamu hordofaa.
Biyyoonni fonqolchi mootummaa keessatti raawwatame hundi karaan dura waraanaa kan uffatamu isaa mudatee ture. Gochaa Armeeniyaa garee Islaamik Isteet jedhamu kadamee Al-Qaayidaa jedhamu jedhamuun beekamu. Islaamichi gareewwan mudatan kanneen deeggartoota ta'an raawwatame mootummootaa fi namoota nagaree waan sibiilota irratti eebbaa boqonnaa hin qabne geessisee jira jedhamu. Bulchitoonni waraanaa harkaan fudhatanii baay'ee keessaa tokko gocha isaanii kanaaf sababaa ta'uu akeeka jiru. Bulchiinsi waraanaa jireenya namootaa hin fooyyee dhugaatti bakka jedhan bulchiinsi waraanaa dhuunfatu leenjii akka ta'an beekuu akkasumas nageenya harka qabanii taasisaa jedhanii lakkoofsi namoota karaa siyaasaa jedhan.
Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa sagalee irratti mudateef dhiifama isin gaafanna. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voaafaanoromo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan irraa an mitikkuuf qaaduuti gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya biraan haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun har'a kan isin waliin turre. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti galgala sagantaawwan isaa kan tamsaasu yommuu ta'u booruu kaasee sagantaawwan dargaggootaa haaraa karaa raadiyooniidhaan kan isin biraan gahu ta'a. Akkasumas qophiiwwan torbaaniin darban keessaa filannee kan isin biraan geenyu lataa. Torban gaarii halkan gaarii kanarraaf jennee asuma irratti goolabna. Nagaan.